yamieze eme mwene nga isumbi la male
Imuna yamieze eme nga isumbi
Imuna yamieze eme mwene nga isumbi la male
Imuna yamieze eme nga isumbi
Weki banga nyatungile me Enunweza penwa kizange la male
Imuna yamieze eme nga isumbi
Weki banga nyatungile me Enunweza penwa kizange la male
Imuna yamieze eme nga isumbi
We imuna nyasasele me
Musika honen erritmoan egingo dugu aurrera faktorian, oraingo honetan Walale proiektua ezagutzeko, Ane Albizu egunon.
Kaixo egunon.
Ze Walale proiektua da?
Walale proiektua da Angolan ura edangarri egiteko araztegia eraikitzeko proiektu bat. Horixe nahi dute bost mediku gaztek, bost neska gaztek. Urdaileko eta estetako gaitz asko eragiten dituelako Angolan garbitu gabeko ura edateak eta horien ondorioz jendea hil egiten delako. Angola omen da gainera ur edangarri gutxien duen munduko hirugarren herrialdea, naiz eta Kongorekin batera, Afrikan ur gehien duen lurraldea izan.
Walale proiektuko bi mediku gonbidatu ditugu faktoriara gaur, Patricia Pérez de Villarreal eta Maia Emaldi, egunon biei?
Egunon.
Walale, zergatik izan hori, ze esan nahi du Walalek?
Bueno, ba, Walale ubundu hizkuntzako hitz bat da. Ubundu da ba bertan lanean egon garen ospitaleko inguruan hitz egiten den hizkuntza. Eta bere esanaia ez da ez dauka esanai zehatzik, batez ere erabiltzen dute eurek ba goizetan egunon zer modu zaude eta ba guzti hori esateko.
Ubundu esaten dute horretara. Walale esaten dute horretarako.
Da, ubundu hizkuntza Walale hitza.
Gure kaixoren antzeko zerbait.
Bai, horrelako
zerbait. Bost mediku elkartu zarete proiektu honetan, ez da, Patricia da Maia, eta azpimarratzen duzue bost mediku independiente zaretela. Zergatik nabardura hori?
Bueno, printzipioz guztia gu bakarrik hasi genuelako, Bediako farmazeutiko baten ideia izan zen, bera, bueno, bere kabuz ibiltzen da horrelako kontuetan, eta ordutik abiatu ginen. Orduan, egia da hasiera baten, ba, diru laguntzak edo proiektua bazteko laguntasuna ONG baten aldetik hasi zen, eta orain, bueno, gero beste hiru urte egin ditugu gure kabuz, eta orain laguntzen ari den ONG-a Kopera Euskadi da. Uhum. Orduan, bueno, ba, gu independiente moduan aurkezten gara, eta egia da laguntasuna eskatzeko orduan, ba, iturri desberdinetara hurbildu garela.
Uhum. Bueno, esango dugu, pasa direla urte batzuk, ez da, lehendabiziko aldiz Angolara joan zinietenetik, 2014an, ez da?
Bai.
Ango ospitale batera, Bogako ospitalera, ze topatu zenutenan?
Ba, egia zan, heldu ginenean, ospitaleko ba, eraikina nahiko berriztuta zegoela ikusi genuen. Eta gainera, ingurumena be nahiko berdea zen, zuaitz, belarrasko. Eta horrek, ba, ba, begira jozigun. Baina, alareta, eraikina naiz eta nahiko berritzua izan, ba, barnean medikazio eta material falta asko zegoen.
Eta gaixo asko, eta egoera kaskarrean?
Bai, bertara heltzen direnean, bueno, ba, pazienteak nahiko larri heltzen dira, eta egoera nahiko txarretan. Oraindik medikuntza tradizionala asko erabiltzen daan, eta hori, horrek ez zuenan balio, etortzen dira, ja, hurbiltzen dira ospitalera. Nahiko, bueno, mesfidantza handia daukate oraindik medikuntza, gure medikuntzan.
Tradizionalera jotze dute lehen da bizi hortaz.
Bai.
Eta askotan ziren urak eragindako gaitzak, ez?
Bai. Ikusi izan dugu hiru urte hauetan, ba, batez ere bertara heltzen diren gaizoek, ba, gaixotasun gastrointestinalen ondorizko ba, gaixotasunak erakusten dituztela, batez ere malaria. Han malariak urtero biztanle asko hiltzen ditu, eta batez ere umetzikiak.
Bueno, argi dagoan ikusitako egoera horrekin oso kezkatuta itzuli zinetela, zerbait egiteko gogoz, ura dangarri egiteko araztegi bat, potabilizatzaile bat jarri nahi duzue, Bogako erietxe inguru horretan, zer da berez, ura asko duen gunea?
Bai, bueno, gunea oso berdea da eta urez beteta dago, baina uraren erabilgarritasuna, bueno, oso mugatuta dago eta gainera leku askotan, ba, urputzuak geratzen dira eta erabiltzen dute bai ura edateko, bai sukaldatzeko edo eta ambulantzia garbitzeko edo erropa garbitzeko.
Ordan, denderako urputzu bera?
Bai. Ez daukate kontzientziarik hori, higienen neurri buruzko kontzientziarik ez daukate.
Beraz, zuek jarnei duzuen ura garbitzeko sistema honi esker, ospitalak mesedea nabarituko luke, ospitaleak eta inguruko biztanle askok ere bai?
Bai, gure ideia da, ba, araztegi hau erabiltzea ez soilik ospitaleko pazienteak, inguruko errisketako herritarrak bai erabiltzeko. Gutxi gora bera, ba, kalkulatzen dugu araztegi honek 2000 bat biztanleri ematea ure dangarria.
Eguzkin darraz egingo lukelan, araztegi honek?
Bai, eske bertan dagoen beste arazetako bat da, bueno, energia iturriak, ez? Argia adibidez ospitalean generadore batek ematen du eta gasolinaz doa. Gasolina oso gitzi dago, ez dago dirurik hori erosteko. Orduan, ba lortzen dutenean jartzen dute ordubiko argia ospitale guztian eta listo.
Bueno, proiektu hau finantzatzeko diru bilketa egiten ari zarete, ezta? Zenbat diru duzu bilduta edo zenbat falta zaizue, zenbat diru behar da proiektu hau egiteko?
Bueno, ba, Bilbon orain dela gutxi Katenion egin dugu argazki erakusketa bat eta hasi gara diru laguntza hau biltzen eta momentuz 5000 bat euro ditugu.
Eta zenbat beharko zenukete?
Ba, uraraztegiaren presioa eta mantentzeko eta gutxienez 30.000 40.000 euro.
Sei edo zortzi aliz gehiago, ez? Oraingo zuzen diru kopuru hori beraz.
Gehiago, bai.
Eta zer gehiago egiteko asmo duzu dirua biltzeko?
Bueno, Galdakaon kainaren 8an, arratsaldeko 7etan udaletxearen aurrez aur dagoen eskola publikoan gandasegin egingo dugu beste argazki erakusketa bat. Alanda guztiz, kontu korronte zenbaki bat ere badaukagu norbaitek lagundu nahi izan ezkero eta saiatuko gara koperaren bitartez diru laguntza ezberdinen eskakizun berriak egiten.
Galdakaoko argazki erakusketa hori beraz ostegun honetan izango da, ezta?
Bai.
Hori da.
Eta hor ere dirua biltzeko asmo duzuen noski.
Bai, jarriko ditugun argazkiak salmentan jarriko ditugu. Edo norke baten bat erosi nahi badu, aukera izango du. Eta diru horrekin, diru hori erabiliko dugu proiektuan sartzeko.
Zer dira, Angolako argazkiak?
Bai, gu hiru urte hauetan bertan pila bat argazki atera ditugu. Eta hoietatik 22 aukeratu ditugu. Eta guri gehien unkitu gaituzten argazkiak eta horiek dira erakutsiko ditugunak.
Jakin daiteke zer ikusten den argazki horietan?
Bueno, batez ere bertako jentearen arpegiak eta gero bertako merkatuetako kolore biziak eta egia esan da Angola izugarri polita da eta bertan plasmatzen dugu, ez? Haien begirada eta irribarren bitartez.
Beraz argazki polita horiek erosi eta bide batez zuei diruz laguntzeko zuei eta Angolako beharrean dauden hauei laguntzeko modua, ezta?
Bai, batez ere eurei.
Hori da. Diruaz gain, laguntza teknikoetan beharko duzu, ez? Esan eta arazgailua bera nondik eskuratu behar duzu, eta han gero instalatu, eta hori dena?
Bai, gu bos mediku gara, eta horretaz aparte badaukagu proiektuaren barne dagoen ingeniero bat. Eta bera ari da laguntzen, presupuestoan, bai nola lortu, eta honetaz aparte, Angolan ezagutu genuen beste, hemengoa da, Logroñokoa konkretuki, eta bertan lan egiten du, eta bera kontaktu pilo bat ditu, eta laguntzen ari da, bai bertan erosi ahal izateko, edo hemendik eramateko.
Araztegia jartzeaz gain, uste duguan formazioa ere eman nahi duzuela, ez dela araztegia jartzea bakarrik, baizik, hango jendeari erakusteko asmoa ere baduzuela.
Bai, ideia da, uraraztegia jartzeaz gain, formakuntze tailerrak ematea, eta jakiteko zelan jarri martzan araztegia, eta zelan mantendu, eta horrez gain bebai informazio eta sentzibilizazio tailerrak ere ematea, bertako ospitaleko langileak eta inguruko herritako jendeak uraren erabilera egokiaren kontzientzia eta horretan sartzeko.
Esan duzuelen, koopera gobernuzkanpoko elkartearekin ari zaretela elkarlanean, pentsatzen dut hauek esperientzia gehiago izango dutela horrelako lanetan, eta ateak non jo ere hobeto jakingo dutela, eta horregatik ez, zoi ondo torreko zaizu ez, hauen laguntza.
Ba, guk ez daukago esperientzia handirik honetan, eta egia zan da pilo bat laguntzen ari dira.
Erakundetan eta horrela, jo duzu aterik?
Bueno, saiatu gara azten jotzen momentuz, bueno, proiektua egin barri deku, eta, bueno, oraindik proiektuaren, bueno, diru laguntzen epeak eta irtetzeko dauz. Orduen irtetzen doazen einean, ba, ari gara proiektua aurkezten.
Bueno, bestela esango dugu, Angolako Bie provintzian dagoela Bogako ospitalea. Hori da zuek gehien ezagutzen duzuen parajea, nolakoa da eskualde hori? Lehen esan diguzu oso berdea dela.
Eta oso polita dela.
Bai.
Zer esan dezakezu, nolakoa da?
Ba,
jendea eta etxeak eta...
A ber, bertako jenteak oso rekurtso gitzi ditu. Eta egia esan da, ideia bat egiteko da, lurralde oso berde bat, bedar pilo batekin, eta gero lurra da gorrizka bezala, eta ia da ikusten direla ba, etxetxoak, dira lupetzezko etxetxoak, eta saflez egindako teiatuekin, orduan, oso, oza, oso leku polita da, baina egia da ba, oso rekurtso gutxi duna. Jentea oso alaia da, dozein momentutan laguntzeko prezauz, eta ospitaleko langileak dituzten bueno, medikazio eta teknika guztien faltarekin izugarri ondo lan egiten dute, eta ikasteko, bueno, ikasteko grina izugarria da.
Bueno, mapan begiratu dugu pixka bat, eta Angola Afrika hegoaldean dago, iparraldean Kongo du ezta, hegoaldean Namibia, ekialdean Zambia, mendebaldean Ozean Atlantikoa.
Bai.
Hiriburua Luanda.
Bai.
Bai.
Eta Luanda da munduko hiribururik garestiena.
Bai.
Bai. Azkenengo hiru urteetan horrela izendatua izan da munduko hiribururik garestiena Luanda. Egia da bertan da desberdintasun ekonomiko oso handia dagoela. Aberastasunaren herrialdearen aberastasunaren gehiengoa herritar gutxiren menpe dago. Eta hori igertzen da. Guk Luandan egonda gaude. Egazkina ba, bertan usten gaituelako, eta Luandako ingurua, eta Angolako erdialdeko ingurua guztiz ezberdinak dira.
Nola imaginatu behar dugu Luanda? Ez dakite, ze hiririekin alderatu daiteke? Alderatu daiteke, ez dakite, Europan dagoen hiriren batekin, edo
ez,
eraikuntzan aldetik eta...
Buf, enuke jakingo zerekin konparatu, baina egia da edifizio handiz, handiak dituela erdigunean, baina gero ezke auzoka oso desberdina da. Gero paseo maritimo baten modukoa dauka, eta hor egia esan da, ba, Europako edo zinhiribururekin konparatuko denuke, bai, oso turistikoa da, eta segun zer restaurantetara zoazen, ematen du ba, Europako hiriburu baten zauzela. Baina gero kanpoaldean ez dauka zer ikusirik.
Kanpoko auzoek eta?
Hori da. Eta bueno, bere arriskoa be badauka segun zere mutan.
Beraz, hiriburu garestia eta luxuzko turismo daukana?
Turismo oso gitzi dauka Angolak, baina kanpoko bueno, behargin asko dauz, eta claro, enpresa askotan kanpoko jentea dago, bueno, kanpoko Afrikarra estena. Eta orduan eurentzako nik uste dut dagoela zuzenduta batez ere, eta gero Angolan bertan dauden aberatzentzat, ze badago Angolar aberatzak. Badalde.
Ze lanetara joaten dira, Europarrak eta Luandara?
Ba, guk ikusi duguna batez ere ingeniaritza eta arkitektura mailan.
Bai. Bai, batez ere.
Eraikitzen ari direlako edo azpiegiturak egiten ari direlako edo...
Bai, Luanda azten dabil eta asko gainera.
Baina Angolako beste tokiak ez?
Ez,
bueno. Ez berintasun handiegiak ikusi dituzue.
Bai, ezke gu, bueno, adibidez lehengo urtean, bueltatu ginenean Bogako ospitaletik, bueno, ezke izan zen aldaketa radikala. Zu heltzen zara, ba, han ez daukate ur korrienterik, ez daukate argirik, bizi dira... Ba, minimoarekin, eta landa bez oriontzu, oza, gozada bat da, eta gero eltzen zara Luandara, eta ez dauka zer ikusirik, ba, dira, etxe oso handia, asko zere ilunagoa da, eta...
Jendea presaka alde batetik bestera, bai. Ez hemen bezala.
Bai. Askotan esaten da hori, ez da, ezer ez daukate, eta lare oriontzu dira. Ez bai. Da, topikoa den, edo benetan horrena den?
Gukan ikusita
benetan da. Zer ikusi duzue?
Bai, bai.
Bai.
Esatu baterako, bizi itxaropena, 50 urte ingurukoa dute, ezta?
Bai.
Aurren heriotza tasa oso altua?
Oso altua da. Eta, bueno, erditzean dauden heriotza tasa ere oso altua. Lehen Patrik esan duen moduan, malaria pilo bat dago eta malaria azten denean, ze euria egiten duenean igotzen da malaria tasa, eta orduan ume asko hiltzen dira, batez ere umeak.
Eta ume asko izaten dituzte?
Bai. Ospitalean ingresatuta dauden gehiengoak umeak izaten dira, normalean. Bogoak ospitalean.
Baina emakumeek, ume asko, familietan, ume asko izaten dira?
Bai, media uste dut, zei. Bai,
zei. Alaba emakume familie bako itzeko.
Euria esan duzue, euriak malaria ekartzen duela, baina euria asko egiten duen tokia da, gainera, ez?
Bai.
Hain berde balima dago?
Egoten dira temporadak euri gitziago egiten duena, baina euria azten denean Angolan zerua jisten da, eta ematen du ez dela inoiz bukatuko.
Bueno, esan dugu Angola Portugalen kolonia izan zela, 1975. urtera arte, gerra zibil oso luzea izan zuen gainera Angolak, Afrikako luzenetakoa, 2002 arte. Gerra horren ondorioak oraindik nabaritzen dira? Nabaritu dituzue?
Bai, Bogako ospitaleko inguruko auzo batzutan oraindik tanken ondarrak tauz, eta zulo handiak, inkluso nekazari ere muetan, minak daude oraindik. Horregaitik, bertan bizi zirenak ez duten nahi ara bueltatu. Yeah. Eta horregaitik, hasi dira ekoizten eta nekazaritzan lan egiten, beste leku batzutan. Orduen oraindino oso berde dau gai hori.
Uhum. Eta horren ondorioz elikagai asko importatu behar dute.
Bai.
Zuek noiz duzu, berriz joateko asmoa?
Azaro, abendu, hilabete horietan joaten gara normalan azaroren amaieran eta abenduaren hasieran.
Eta zailtasunik edo izaten duzu ara iristeko, esan dut zer, behar da Angolara atzerritar bat iristeko ze, baimen edo...
Bueno, han bizadoa behar da, eta arazo bat da. Tramite burokratiko pilo bat jasan behar dira, lehen egiten genuen bizado luzeago bat, eta orain fronterako bizadoarekin saiatzen gara joaten, pasan urtean, ez orain dela urte bi nahiko ondo irten zitzaigo, baina pasan urtean, bertako presidentea ingresatu zuten, orduan dena gelditzen daan, eta aeroportuan egon behar izan ginen.
Ordu pilo bat.
Bai, oso luze.
Ja. Eta zergatik da hori? Beste herrialdean batzuetara joan ote zareten hor Afrikan, edo lako zintasunak bai. Izaten ote diren, edo?
Ez, aurten adibidez, ez genuen ez bizatua lortu ordurako, heldu behar izan ginen Angolatik Namibiara joan, han bi edo hiru egon, bizatua lortu arte, eta itzuli Namibiatik
berriro
Angolara. Namibian arazurik gabe, eta izatez luan Angola, Ipar Korearen atzetik da atzerritarentzako eta diplomatikoentzako sarrera zailena duen herrialdea.
Aha, Ipar Korearen ondoren atzerritarentzako zailena,
bai. Munduko bigarrena bai.
Zueko porrak baliatzen dituzue bertara joateko?
Bai, gure lanen gaitik ez daukagu beste remediorik.
Hilabeteko porrak edo gehiago behar izaten duzu edo?
Bueno, normalean ez gara hilabetera heltzen han, eta 21 egun saiatzen gara bertan egoten.
Patrizia, zuk Basurtoko heriatxan egiten duzu lan, ezta? Kirurgia arloan?
Bai.
Amaia, zuk familia medikoa zara, ezta?
Bai.
Eta taldeko beste hirurak, Amaia Ormaza, Tania Riba, eta Saioa Ajuriago askoa dira, denak medikoak, bostak, eta lagunak, ezta?
Bai.
Bueno, hasi ginenan batzuk galdakokoak ara eta elkarre zagutzen genuen, baina biztaz eta orain oso lagun binak.
Begira. Bueno, basan dugu hasieran, Ualale proiektua martxan dutela bost mediku gazte hauek, Angolan ura edangarri egiteko araztegia eraiki nahi dute, eta horretarako 30.000-40.000 euro inguru behar dituzte, 5.000 lortu dituzte dagoeneko, eta pixkanaka, ikusiko duzuean eta hemen, beraien ekitaldiak edo ekimenak egiten direla, esate baterako, aipatu dugun hori, Galdakaun bertan ostegunean, argazki erakusketa egingo duzu,
Bai.
Eta argazkiak saldu. Argazki polipolita.
Argazkiak saldu. Kontu korronte batera izango duzu martxan.
Bai.
Eta esate baterako kutxara joan ezkero, zesan barko luke jendeak, zer inen izenean sartu barko luke, edo nola egin behar dute kontu hori?
Koperako Kopera Euskadiko web orrialdean badago kontu korrontea eta bestela eurekin kontaktuan jarri ezkero bueno, eskuragarri izango luke lagundu nahi duen edo zeinek.
Oso ondo, beraz ba interesatuen jendeak begiratu dezala Galdakaora joaten ez bada beintzat Kopera Euskadiko orri horretan, ez da hor aurkituko duzu.
Bai, web orrian.
Edo aurkituko dute. Oso ondo, ba, Patrizia Pérez de Villarreal eta Maia Emaldi, eskerrik asko biei, gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta zorte on.
Eskerrik asko.
Gualale, agur esateko ere balio du, ezta?
Bai.
Bueno, gualale.
Gualale.
Gualale.